Tekur fundarstjórn forseta háttvirtur, 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norðurs, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég ætla nú bara að spyrja það sem það tilefni til þess, nú klukkan 3 og það miðvikudagur og á morgun samkvæmt starfsáætlun þinginu lokið sem auðvitað augljóslega gerist ekki. Ég hef engar fréttir ennþá fengið það að það sé neitt að gerast eða reyn samtöl eiga sér stað. Í gær var ég eitthvað að tala saman lokin á þeim þingfundi, meira veit ég ekki og langar til þess að biðja virðulegan forseta að láta okkur vita ef eitthvað nýtt að frétta í þeim efnum, hvernig framvindan að vera. Forgangsröðunin í dag er nú augljós með við dagskrána en ég áttum ekki að hvernig framhald þingsins verður og ítreka bara það sem ég sagði hérna í gær, ég mun koma hérna upp og spyrja þar til að svör koma fram sem að varpa einhver ljósi á málið.
Forseta ekki kunnugt þau mál sem að háttvirtur þingmaður spyr en mun gæta þess að koma þeim á framfæri strax og henn kunnugt þau. En þá tek fundarstjórn. Til máls tekur fundarstjórn forseta, háttvirtur, 5. þingmaður, það ekki, Reykjavíkur suður, Svandís Svavarsdóttir.
Já, verulegi forseti, ég vil taka undir það sem hér kemur fram og ég held að sé rétt að nefna það nú hér að afloknum þingflokksfundum á þessum næst síðasta degi þingsins fyrir kosningar með að við gildandi starfsáætlun að fara þess að leit við forseta að greina okkur hér frá því hver áformin séu og hvort að það sé liggi fyrir hvaða mál þetta eru sem við eigum að taka fyrir og ljúka afgreiðslu á í dag og á morgun. Því að tíminn útrunnin og við höfum ekki fengið neinar upplýsingar það að forseti hyggist taka utan þessa stöðu. Hann talaði nú það hér í gær, virðulegi forseti að það þyrfti að ná utan verkefnið, hann orðaði það þannig, þyrfti að ná utan verkefnið og hann jafnvel talaði að höggva hnútinn, það var svona ýmis konar orðfæri sem var notað þá stöðu sem upp komin og ég held að það blasi nú við öllum að við verðum að fara að ná utan það hvað stendur til á allra næstu dagrum.
Til máls tekur fundarstjórn forseta háttvirtur 10. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, mér langar bara að biðja virðulegan sitjandi forseta að senda skilaboð ef mögulegt til þeirra aðila sem að myndu frétta af því fyrst eða kæmi einhverja nýjar upplýsingar fram, svo sem það ef einhverjir fulltrúar meirihlutans væru að ræða við einhverja fulltrúar minnihlutans eða eitthvað þýmlíkt. Því að ég held að það hjálpi til ef einhverja nýjar upplýsingar koma fram þetta að sitjandi forseti hverju sinni tilkynni það inn í þingsal þannig að við þurfum ekki sífellt að vera hérna að eða tíma í það að spyrja þetta. Þetta var að vera sjálfsagt. Það því miður að þurfa að taka þetta fram sérstaklega að þurfa að gerast ítrekað. Þannig, og ég áttam að því að sitjandi forseti ekki háttvirtur annar þingmaður norðvestu kjördæmis en ég óska eftir því að sitjandi forseti hverju sinni leggst fram við að halda þingsal upplýstum gangmála líka að það eru engar fréttir því að engar fréttir eru fréttir í undir þessum kringstæðum.
Forseta ljúft og skylt að verða við þeirri beiðni háttvirts þingmann sem hann nefnir hér en til málstekur fundarstjórn forseta háttvirtur 5. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður Svandís Svavarsdóttir.
Ég vil forseta ég vil nefna og gera forseta viðvart það að í ljósi þess að nú hefur ekki verið boðaður kvöldfundur í dag og það engin áform upp það að tveir nefndaformenn hafa boðað fund hér í einhverju sem að var jafnvel kallað kvöldverðahlé sem að náttúrulega sérkennilegt þegar að við erum ekki að halda áfram þingfundi hér eftir kvöldmat og það að vera með þingfund vera með nefndafund eftir þingfund hlýtur að kalla á einhvers konar samkomulag og í ljósi þess að við erum núna á loka metrónum að þá held ég að við þurfum að eiga samkomulag hvaðina og það óboðlegt að vera með fund í atvinnuveganefnd og fjárlaganefnd sem að báðir hafa verið boðaðir án þess að forseti komi að því með einhverju móti að við sammælum stund það að það sé eðlilegt í ljósi framvindu mála og svo framvegis. Þannig ég geri alvarlegar athugasemdir við þetta virðulegur forseti.
Þá tekið fyrir fjórða dagskrármálið að nýju, gjaldeyrismál, losun fjármagnshafta, stjórnarfrumvarp,